Боря доласе, а раде хоралде.
Ноябрин арун хойрынды, бориад улысы арыды хорылы, моджынут хорындын холбонуды, ундысы естіне асудылнуды, залучулы бодылғын, олынеттін болын шаджын мұргылы нығыдылнуды талар сонғымалыныр, албыны хыргыр дзидын аймак альчысын бэн. Тарен туха Геннадия Ишейр зуал жухын.
Сайын бэн хүнуты радио чонлычыт. Тегеда, мане бориад улысы арыды хорылы, комитет по межрегиональным связям, культуры, молодежи и религии, где тасылгасы, мане зидын аймакта унины ачык санаты эвесин, тегедин ноябрин шыны мане зидыды сайны зидын аймага голова, толгадыкши бий болсун байна, тырны тыр хунумне выборы сонголим унгурод байхады, мане комитетихин зидын аймакта очача харык санат эбгисин байна. Тэгэд мане комитетимне туруулукчы Цибиков Аркадий Дамдинович, орлукшыня Дора Сергей Дмитриевич гэжи эхэ им тусуп тавиад, зидын аймак очача нугудрор харады, ямар тусупныр байнаван, зидын аймактымне ямар тамири соргольныр байнаван, ямар сайлы байшынныр байнаван, ямар эхэ тома капитальны ремонтныр зидын аймакта хигдэж байна гэж. Ноябрин арун хоёрта ерсін байна мана зидын аймақта, тегеді ән зидын аймақта ерхеде ғанцыр депутатныр ұрыш, комитетімне специалистың ұд ерсін байна, Жымбай Цимпилович, Наталья Валерьевна, Сержуни Владимировна, комитетімне по межрегиональным связям, комитетімне бұқы ажылчет отчысын байна тұқта, телевидениева, АТВ, ТВ-кома, мане комитетімне депутаты, Намсарай Владимирович, комитетімне депутатныр Леонтий, Красовский Леонтий Александрович, Лыгдена Виталий Николаевич, Дорос Сергей Дмитриевич, Бит ТГ, Ишеев Геннадий Борисович, Эген Туручер, мане зидын аймакта до дучоте, не так то арсун мене бьюнда, до дучоте, не так то арабчкада, мнона, до дучоте дымне, их сайлы байсын, инфраструктурно мунга самногладжа дад учёте нютаге хинг захерган нютаге захергане толгадук читего цибиенова Сысма Николаевна сайлая байшыны дакчы Сапкеева Мария Васильевна гэж бухуй зоно дад учётега цоглуулжа инфраструктурно мунга авожа тэр хочар десэн бруусын сайлая байшыныга болтын задалжа сыргэсэн байна шуды. Тэгээ сыргэхлэрэ ынымне нөгөө жылды ыны сайлы министерство сайды талар ремонт, капитальный ремонт, утепление зданий гэж ыны сайлы байшынга гырын дулан болгыхы гэж сметты байсман. Тэр мұноху мүдден бен сметымне хойыр мен хори, хойыр мен хорин оны сметырымне ху хочырады байн. Тэгэд тэр цынымне их болық гэж дауд учетеге сайлы байшын очыжы. Хын Терепилов Валерий Жамтович басы ыны кяхтырымны аймықты ихы администрацияң захирганы толгайлык чол олынды хэн сонгудысын хун бас очысын байна Сергей Пашгинский, Сергей Георгиевич гэж дыды аймықта бұлтта ыны депутаттыға оқытыжы дыдыңға аймықта Ишеев Геннадий Борисович битіне яулысын байна би ыны мана депутатынды ху орысын байна тэгэт дауд учеты нютықты ген туручар ұрапти юынды дауд учеты ұрапти хады ынымны ихы мане бориад улысы эген туручин ырдымтын доржы банзарум не
хойрдун жылын
айын байырты нуго жыл хойрдун жылын айын байырты ихы олын тусубны таяты байны ын доду чотэнне юнды хыду доду чотэм эген туручер хылкэ ултыры ерет хойр менгад онны соргул басымен соргулы хаагда тайын нэм жар далады муно соргчыд байны сызырлығы хуғыды байна тегеді ұнымны Петропавловку нютага арван арват километр Петропавловку нютага лапшыны соргуылды авачыш хуғыдыға ұдыр бұри автобудар том автобудар авачыш соргуылдық байна тегеді ұнымны эген тұручын тусып доржы бандарывы хойырдуын жылы айын байыртта ямыр тусубну тегдат военного на мане боряд улсе толгалыкча тежене Алексей Самбович мане дидин эм очокто кылсын менен торжы бандар эген туруучин ырдымтнеге нётакты ажыл ихе яволсун менен тегел мунун эге цыхын хилке ул совет засык байхатын дейд учетемне хода на торжы бандар эген нырымжыты колхоз байсын байна нырымжыты басы соргуули юте байсын байна тегел ындымне доод учете нётактымне ихе олын тусубны таятай байна, ана памятник их гэжа, тэр памятник их гойор эскиз кэсэн байна, мане бурят улсэ правительстэн зампреда, Цибикжапа Вячеслав Алданыч тэр памятник их их хэнь ажилым ху тусуб таяда, ху ажилым мунгим томдаж гарг кэсэн байна. Тэрэн доад учёта нютоктамнэ бас мане комитеты очёт байхады, Цисыма Николаевна хэлсэн байна, мане доад учёта нютокта, хухты цэсэрлэг байсан байна, их хан имэн сайн тэндэ ремонт имэч хухтымны би олон соргуулдымны бас хухт байна. Тэгээд им ажилнар тэр харгийгийн засаха, асфальтын харгийтэй байсан байна, детск садын ремонт их, школын бас ремонт их, капитан ремонт, сойлы байшнын дулаль бархын доод учёта нютогта орж их харж ямар мүн хэрэгтэй юу хийх санаатай гэдэгт тэрмнэ бултада доод учёта нютхаас гархады Сэсгма Николаевна амна хэлсэн байна ана мане доод учёта нэг нютгы дарханнар мане зэдийн аймаг дарханнар гэж бас энэ доржи бандаравэ памятник байсан байна тэ энэ памятник дээр яху авааш дураг юм цахиулж их олон тусумнууды энэ доржи бандаравэ нэрмжэта ямар тусмуд ямар юм хийх вэ гэж их олноор дугаалсан байна. Тэгэд манай Арды хурлын депутат Терэмпилов Олеж Анатольевич хэлсэн байна. Доржи банзарымны их ухаатай их цэцэн хүн байсан байна. Тэр нэг международный конференцуда нэг сургуулийн талаар, хүүхдийн талаар научный практический конференцийн хийх ёстой үүшүүдтэйг нэн доржи банзарныг төрүүчийн буряд ардымтан болон. Тэгэд бүдүн болтада манай буряд улсын радио чагналын мэдээний Матвей Рабданович Айбоновны хот хэлдэг байсан ана мане буряд гүрүнэ университети доржи банзарвы нэр үгтэх ёстой гэж. Тэгээд энэ ректорымны Мошкин гэж ректорымны ажилж байхдаа манай зэдийн аймагын эгэн түрүүчийн буряд улсын эрдэмтний нэр өгөөд байхдаа сайны нас барчсан олон ихэл олон манай буряд улстай ажил явуулсан эрдэмтэн өмчин Матвей Раданычымны ажил ихэл да гэж болох юм. Тэгээд сүүлдээ манай Ардын хурлын депутатын гүд Петропавловку нютг орчо. Петропавловку нютг орчо деген түрүүчээр манай Петропавловкута эген том сургуули первый школа эген нэгэч сургууль гэж би. Нэгэч сургууль ороод тэндэмнэ мянгаас өлүү хүүхэд сурж яна сүрдэ. Тэгээд энэ спортзалын их тамирэ гэрэн их заахан байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ хэрэг юм бүтээ бол энэ манай депутат хүн Тамирэнга гэрээ дох царсын хийж проектны сметны документац хийж экспертизем гарж ягаад энэ Минспорти талаар Тамири сайдын талаар мөнгөм цонголдоод ягаавал энэ Тамирэ байшин спортзал барьж болох байна гэж харсан байна.
Тэр сургуулийн захад уу?
Тэрл сургуулийн захад гадар юм хоо шилээд ягаад тим ажил явуулаа бол их сайн байна. Тэгээд Сергей Пашинский, Сергей Георгиевна бас энэ бурят улстай мэдээтэй хүн зэдийн аймагтай олон хүн тусалж байсан. Тэгээд өөрө хэлсэн байна. Манай энэ Петропавловка нютагэ церкви орош харитаа гэж хэлсэн байна. Тэгээд тэр церквимне эген туруулукчы батюшка Анатолий болон. Тэр батюшка Анатолиймне воскресны школы барих санаатай байнэб дегээд энэ мүнгийм Сергей Георгиевне сомдож барсан байна. Тэр энэ воскресны школдымне Английн хэл санаг занаатай тэр ондоо бүр ихэл олон төсөбнүүдэ энэ хүүхтэмне Петропавловк нютгэ хүүхтэмне энэ воскресны школы очид ном үдэж дополнительное образование гэж мөн хэлнэб дилдэ. Хүүхтэмне тэр церкви мочиж ном үдэж бүр сургууля ихэ болгож яхэнэ тэрэн тухай бас дугаалсан байна мэдэ. Тэгэл тэмне ихэ болтада энэ комитетэрэ цоулырж манэ зэдэйн аймагэ ойоорэ нютагта энэ совет засаг байхта их том соёлын байшин байсан байна. Эдэнэ томоо саялаа байснам нэ нэгэч сүүлчийн жилнүүд та 10-20 жилнүүд нэгэч ремонт хийгдээгүй хуу хаагаа тэ колхоз юм нэ тэр сайн байда тэн колхоз юм нэ администрацийн байсан байна тэгээд тэнд саялаа талаа саялаа тахагай талаар мөнгө сомлсон байна 8 миллион байхда 2020 онд 21 онд мөн өнөө цагт тэр сметэмнэ заахан болсон байна 6 миллионы тэрний сомлсон байна тэ тэнд подрядчик юм нэ хэлсэн байна бүгэн 6 миллионы мөнгөнд бүтнэ энэ саялаа байшин ороод ажилын их байна гэж 6 миллионы хаанч хөрөхгүй байна тийм үү тэгэхээр хаанч хөрөхгүй тэгэл тэнд манай энэ комитет хурлын депутат нар хуу харж барьж хараад им тусуп тасан байна нөгөө жил 4 миллионы их болгож мөнгө сомлодоггүй байна саялаа байшин бас бутун болохгүй гэж хэлсэн байна Тэгээд хоёр нүтэг очоод надежда бүтсэн намны нүтэг захиргааны толгойлогчийн их тодорхойгоор хэлсэн байна энэ клубымны хэрэгтэйг нь. Тэгээд энэ урдынымны клубы манай совет засгийн байхад урдны саялаа байсан их том нар байна уу шүү дээ. Тэгээд энэ томнуудыгээд төлөж барьхаа бол электричествуйн, дулааныйн, ямар бюджет юм аваад яхуу гэдэг нь нүтагэ захиргааны бюджет мөнгө байхгүй. Бүдэн хөрөхгүй. Бүдэн хууна мэдэж байна гэж нүтагэ захиргааны бюджет юм нэгэн ихл хоёр нэг үү специалистад и глава поселения гэж нүтагэ захиргааны толгойлогчдод л тэр мөнгөл залпата салинал авах мөнгөтэй байна шүү дээ. Тэгээд бүр энэ манай депутатууд хэлсэн байна энэ тэндэ харж аймаг юмнэ бюджет бас их мөнгө өгүүлдэ. Тэгээд энэ чадхаараа болож энэ том нүтгүүдэ саялаа байшиннуудын өөрөнгөө мөнгө сомнолж аймаг юмнэ бюджет авал өгүүл бүр бүтгүү байна гэж дугаалсан байна. Тэгээд манай тэр
хоёр давхар хийж байна
тэндэмнэ их площадтэй байна тийш квадратных метр байна. Бүдэн хүн мужийн совет засаг байхад бүхий саялаа байшнуудыг бүр томоор л чадхаар л барьсан байна. Тэндэмнэ тэр цагтэмнэ тэгээд хуу гүрнэмнэ бүхий дулааны бүхий электричтэй яваад байдаг бол кино юм гарах хүн дунамнэ шолон байгаа тэр мөнөөний цагт нь саялаа байшнамны мөнгө ийм том дааны аймагэмнэ бюджет бас аваад явахад их л хөнгөн бүш л да.
Тийм.
Тэгэж тэрэн тухай бүдэн их тодорхойгоор зугаалж яасан байна гэж.
Тэгээд
бүдэн харгайда очиж манай нутагта би өөр хурлы сунгамал болно дэдийн аймагта манай цагаатай нутагта очиж саялаа байшин сургууль харсан байна. Юунд бүдэн очоод дикэд энэ саялаа байсан нэ цагаатай нутагта нэгэч бюджетийн мөнгө гаргасан байгаагүй. Энэ саялаа байсан нэ энэ колхоз байхад энэ төрүүлэгч Шарапова Чилдржиж байсан байд 2000 онд манай дэдийн цагаатай нутагт ажилчид колхозын ажилчид их том их сайн тариа юм авж саялаа байшин өрөнгөө мөнгөөр барьын шүү дээ. Тэгээ тэр саялаа байшинны өрөнгөө мөнгөөр барьсан байна.
Тэгээд айтайхан хэдэн
квадрат метр болно. Тэгээд бүдэн хөө мэдэж байна. Энэ саялаа байшинны тийхэд 2014 онд нутагт зон цугларж создание образовательно культурно-спортивного комплекса гэж проект бичсэн байна. Юунд энэ проект бичээв хөдө энэ хүүхдүүдэнд клубмнэ хүйтэн хаан юм нэгж ремонт юм хийгээдэг хуучин цонх печин юмтэй тэгэл тэр проект бичиж энэ мөнгө юм олож саялаа байшин их капитальный ремонт 14 онд 7 миллионд сомлсон байна. Тэгээд өмнө нь саялаа байшин хөдөлж байдаг театрын хөдөлмөрчд Ацуарова Саялмагар Маймна гэж байна. Шыны үе гэж Абарцова театрта ойрхон дуурын клубымны саялаа байшинны дулаан байхад түндөмнэ Барилданы Тамири мөргөлжтөн болно. Тэгээд манай хүүхдүмнэ энэ тайзан дээр гарж бүхий энэ саялаа байшинны саялаа тахагаар үгсэн юмнд хабарлалцаад явдаг да. Тэгээд энэ цагаатай нь утга их эрдэмтэй байна. Тэр саяхан манай Бурят үнэн Бурят телевидениемээр хуу гарсан байна. Абын таван эрдэм гэж мөнхөн Александр галсан маштай цагаатай нь утга уран зохиолч байна. Тэгээд абын таван эрдэм гэж их мөрийсон саяхан өнгөрсөн байна. Батут Эндэмбай, Дэржи Баярма Дашиевна, Балданова Анжела Тибиковна гэжээд өндөрнө их ажил хийж ассоциация бурятских этнокультурных школ гэж тийм
Булгамдорхоронхэ
тэгээд энэ зөдийн аймаг очиж энэ авинга нэр хаягад ургаж явах уу авинга нэр хайшинга дэшин болохгүй гэж бодож байсна тэгээд их мөрөсөн өнгөрсөн байна шүү дээ. Тэгээд энэ цагаатай нүтгт хэлхээ бол юунд ийм очиж харахгүй бол цагаатай нүтгмээ бурят хэлнэ мөрөсөн манай бүхий бурят улсын ассоциацийн культурны школ ход очдог. Тэгээд тэр жишээгээр бурят хэлнэ ажил их л явдаг байна гэж харуулах санаатай. Тэгээд цагаатай нүтгаас бүдэн дээд учотой нүтг очсон байна юм дээ. Дээд үчүүтэй нүтгтэй ийм байдал байна. Соёлын байшны бас том байсан байна. Совет засагаа байхад баригдсан. Тэгээд энэ теплотрассын их хол. Тэгээд соёлын байшнаа худалдаггүй байгаа л зөвхөн хэлэх юм. Тэгээд энэ дээд үчүүтэй сургууль нь захад нэг урдны хуучны интернат гэж нэг гэр байдаг юм санаа. Томхон гэр. Дани.
Хоёр давхар бас.
Тэр юунд интернат гэж байхад энэ цагаатай нүтгэ совет засаг байхад хүүхэд том класснаар үгүй ерж энэ интернат байгаад хуу сурдаг байсан. Тэгээ тэр интернат нь олон жил хаягдаатай байна. Сургуулийн дагч Ванчикова.
Сысык Дэржиевна,
нютага захарганы толгойлогч Гармаев Даши Баирович гэж бүхий зоноо бодхож их ажил явуулсан байна. Тэгээд энэ ажил явуулхада ямар талаар, ямар сайдын талаар мөнгөм тонгодож болох вэ гэж соёлын байшны соёлын талаар уу, сайдын талаар уу, тамири сайдын талаар уу гэж тэрийн тухай их зугаалж барьсан байна. Тэрмээ бас өндөмнө энэ энэ интернат нэ гэрсо соёле
клубна
клуб болно со дюш болно тэр барилдамны боксны хуу болно
тэгээд дулаа оруулан хаймаа
дулаа оруулж оруулан хайла тэгээд энэ дулаамны бүр энэ гэрмнэ том халаара энтэнд дулааж барих их ажилтай байна шүү дээ. Тэгээд тэгээд энэ сүлтэйн бүдэн Петропавловка нүтгтэй ирээвдээ манай зэдийн аймаг администрацийн захиргааны толгойлогч Валерий Павлович бүдэн ухтаж барсан байна. Тэгээд Петропавловка нүтгэ ирээд район дүүшд орсон байна мэдээ. Тэгээд тэр нь район дүүшсомны их ажил явж байна. Тэгээд энэ саяхан манай Дальневосточный федеральный округта манай Бурят улсын Амреслинер гараара хүч үздэг хөвүүд түрүүчийн суур идэлсэн байна. Тэгээд энэ зэдийн аймаг их суутай тренер Басхны Валентина Федосеева гэж байна. Сергей Николаевич Федосеевы тахагт орж яаж энэ ажил явуулж энэ хөвүүдгээ яаж игээд түрүүчийн суур идэл сургадаг хүнтэнэ гэж байсан байна.
Мастер класс хараа.
Тэгээд энэ манай зэдийн аймагт манай комитет очихдоо манай комитет өмнө хоёр сайд курируулж байна. Энэ Тамире сайд, Соёлын сайд гэж. Тэгээд энэ Тамире сайд, Соёлын сайд гэдэг курируулж байхда бүдэн бүхий зэдийн аймаг Тамире ажилчид, Соёлын ажилчдыг суулгуулж энэ салын юм өмнө яаж энэ симпонд өмнө культур ботныг болон Тамире ажилчид бас симпонд өмнө хайшингийн тараагдах уу хайшингийн энэ залуу хөвүүд өмнө нүтг юм ирсэн хөвүүд өмнө спортын талаар багш нар болоод энэ нүтгтаа яаж үлж хөө гэж дугаалсан байна мэдээ. Тэгээд энэ манай Ардэ хурлы межигэлэн комитети депутат нар бүр зэдэн аймаг очиж харсан байна. Тэгэл энэ нүтгэмнэ би бодох байдаг нь хурлын депутат нь нүтгэл очиж ямар зон хүнмнэ ямар чадалтай ямар бодолтой юу хийх санаатай байна гэж өөртөө харахада бүр ойрхон болож харахада барьж үзэхлээр ход имэхөө мэдэх болоод байна. Тэгээд энэ зэдийн аймагт энэ межигэлэний комитетийн депутат очиж их ажил төсөв юм таяад тэгээд ирсэн улаан өндөө хотсон одоо ирсэн байна.
Сахунтата радио чагнахча дигэд ана сонгомолны зэдин аймаг очсон тухай Геннадий Шаяр зугаалж өгөв.
Зэ баяр тэ.